Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Людміла Заталокіна. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага тыдня. Нашыя тэмы. Кіраўніку каталіцкага касцёла ў Беларусі забаранілі ўезд у краіну. Купалаўскі тэатр адмяняе ўвесь рэпертуар да канца лістапада. Лукашэнка назваў фальсіфікацыяй атручвання Алексея Навальнага. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Слухачы Еўрарадыё перадалі ў рэдакцыю відэа, запісанае пад вокнамі ўчастка для галасавання нумар 9 у партызанскім раёне Мінска. Запіс зроблены 9 жніўня ў асноўны дзень галасавання на беларускіх прэзідэнцкіх выбарах.
Спасибо вам, Альфрэд. У нас каманда очень хорошая. Мы вас уже платили, знаем вас очень хорошо и давно. Да, так что, если что, короче так. Только как у меня к вам одна просьба. Если где-то что-то заметили, оставляете это у себя там где-то и все забыли. Никаких комментариев нигде. Ни родственникам, ни вообще. Вы ничего не знаете.
Да, в самом деле, как люди черные фильмы, да, это же видео.
Я на вас надеюсь, потому что я знаю, я вас все знаю. Ну, там, кого не знаю,
а если я не знаю, вас всех найду.
Па словах нашых крыніц, у кабінеце прысутнічаюць старшыня участковай выбарчай камісіі Інна Чадзеева, яе намеснік Александр Жалудкоў і сакратар камісіі Кацярына Капроўская. Яны весела абмяркоўваюць, як сёння ж забудуць усё, што было на выбарах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кіраўніку каталіцкага касцёла ў Беларусі мітрапаліту Тадэвашу Касцюшку забаранілі ўезд у Беларусь. Яго правяраюць на наяўнасць замежнага грамадзянства. Лукашэнка заявіў, што кіраўнік каталіцкага касцёла нечакана выехаў для кансультацый у Варшаву і, атрымаўшы пэўныя задачы, вяртаўся ў Беларусь і трапіў у гэты спіс неўязных, які агульны ў Беларусі і Расіі. Мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча, не тлумачачы прычын, не пусцілі ў Беларусь 31 жніўня. Ён вяртаўся пасля рабочай паездкі з Польшчы. Пасля некалькіх гадзін знаходжання на памежным пераходзе кіраўнік беларускага каталіцкага касцёла вымушаны быў вярнуцца ў Польшу. Тадэуш Кандрусевіч грамадзянін Беларусі. Адвакаты кажуць, што яго могуць не пусціць дадому толькі ў выпадку пазбаўлення грамадзянства.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Купалаўскі тэатр адмяняе ўвесь свой рэпертуар да канца лістапада. Пра гэта паведаміў 2 верасня прэс-сакратар Купалаўскага тэатра Мікалай Заяц. Не пройдуць і юбілейныя вечары, прысвечаныя стагоддзю тэатра.
Там сітуацыя у нас такая, што у нас рэпертуар заложен в тэатре до канца ноября. І паскольку у нас большая часть артыстаў сейчас увальняецца, мы этот рэпертуар просто не можам воплаціць в жыць. Поэтому до конца ноября у нас отменяются спектакли. Вот такое уточнение будет более правильно. Самая главная потеря вот этого времени – это то, что у нас отменяется наше грандиозное, даже, я бы сказал, легендарное наше столетие, которое должно было пройти с 14 по 16 сентября. Это в эти дни должны были пройти праздничные вечера к нашему столетию. К сожалению, в настоящий момент они отменены. Отменены все торжества, которые планировались к этому памятному событию. Вот. По поводу премьер, которые у нас отменяются, в первую очередь это спектакль к как бы, мотивам жизни Марка Шагала. И у нас тоже достаточно значимая для нашего театра постановка должна была быть. Это «Тутейшая», которую мы за наши 100 лет деятельности мы ставим их уже третий раз, и это вот самая актуальная должна была быть интерпретация, которой занимался Николай Николаевич Пинигин. К сожалению, в настоящий момент этим планом не суждено воплотиться в жизнь. Вот это две основные премьеры. Ну и, соответственно, мы должны были продолжать играть наши основные спектакли. Вот, все должно было быть в силе, но, к сожалению, сейчас все под вопрос.
Теперь у трупе театра засталось 15 человек. Стало вядома, что с театра звольнились народные артисты Беларуси Виктор Манаю и Александр Подобед, актеры Евгения Адаменко, Марта Голубева, Диана Каминская и Миколай Кучиц. 26 жнивня с Купалского театра были звольнены 58 человек, которые ранее написали отповедные заявы. З их 36 человек – актеры.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Александр Лукашенко назваў фальсіфікацыяй інфармацыю пра атручванне расійскага апазіцыянера Алексея Навальнага. Пра гэта ён заявіў падчас сустрэчы ў Мінску з расійскім прэм'ерам Міхаілам Мішусцінам 3 верасня. Па словах Лукашэнкі, некалькі дзён таму беларуская радыёэлектронная разведка перахапіла размову паміж Варшавай і Берліном.
Мы перехватили разговор до выступлення Меркель. Она заявила, что ему хотели закрыть рот, то есть Навальному. Разговор, Варшава разговаривает с Берлином, два абонента. Я вам дам почитать его, мы подготовим или направим ФСБ, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было. Группа специалистов, я так понимаю, подготовили для Меркель, для ее администрации факты, а может быть и заявление, которое она сделала. Сделали они это, чтобы, вот цитата, чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси. Я процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-езуитски поступают эти люди?
Алексея Навальнага шпіталізавалі ў Омску 20 жніўня, калі яму стала кепска на борце самалёта. З Омска яго даставілі ў Берлін і змясцілі ў клініку Шаліте. Там Навальны застаецца ў стане штучнай комы. У яго крыві знайшлі сляды інтаксікацыі. Урад у Нямеччыне абвяргае заяву Лукашэнкі аб тым, што атручванне расійскага палітыка Алексея Навальнага – інсцэніроўка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
4 верасня у холе Мінскага лінгвістычнага універсітэту АМАП і людзі ў цывільным жорстка затрымалі студэнтаў. З 1 верасня студэнты збіраюцца там кожны дзень і спяваюць. Пасля затрымання ва універсітэт прыйшлі таксама бацькі некаторых студэнтаў.
Моральны облік і нравственны адміністрацыі гэтага вуза. Што можна сказаць? На дзяцей натравілі убіць, караць. Да яшчэ без всякіх апазнавальных знакаў. Ахрана смотрит на гэта. Спустя рукава.
25 человек.
Где мой ребенок, я не знаю.
2 человека.
Я не могу дозвониться до нее. Я не знаю, где сейчас мой ребенок. Ответа мне на этот вопрос администрация не дает. Я правильно волнуюсь? Я требую ответа.
Я отвечаю.
Из своего университета.
Из своего университета забирают. Не просто забирают, их душили.
А кто
отвечает? Вы смотрели на это. Просто смотрели на это молча.
Правда, что вы хотите?
Да какая разница, когда дверь вы закрывали студентам, не пускали их. Не двух человек хватило. Это не глупости. Вы не пускали студентов.
А вон не пустили.
Вы не пустили студентов.
Я лично.
Следам за БНТУ і медуніверсітэтам МДЛУ стаў трэцім універсітэтам, кіраўніцтва якога запрасіла да сябе людзей у чорным.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.